Анатолій Колос, дослідник історії німців в Україні, член Центру німецької культури Відерштраль. Доброго ранку.
Добрий день.
Цими днями виповнюється річниця депортації етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської АРСР. Кілька років тому в цій студії ми робили ефір з головою Ради німців України Володимиром Лейсле, і був пан Ігор Винниченко, і був пан Мозер, якщо я не помиляюсь, один із, ну, власне, очевидців цієї депортації, цієї трагедії. В контексті, власне, Другої світової війни ми згадуємо про депортації багатьох народів, в тому числі і українців. Ми знаємо, ну, сотні тисяч людей були перевезені з однієї локації, де вони компактно проживали, в зовсім іншій. Це стосувалося в тому числі і німців. І є тут кілька сюжетних ліній, можливо, не зовсім добре проговорених. От вчора в розмові з паном Анатолієм я довідався, що цих депортацій, ну, це була не одна лише з Криму, так, а загалом з початком вже радянсько-німецької війни, власне, майже всі німці, якщо не всі, напевно, які мешкали на території Радянського Союзу, вони так чи інакше зазнали, ну, були правопорушення щодо них, і вони були депортовані. Чи так це? І чи є якісь конкретні цифри, от зараз, уже станом на 2018 рік, чи можна говорити про якусь конкретику?
Дякую за вступ. На жаль, в суботу розпочинати таку серйозну тему не зовсім підходить, але оскільки ви заявили про річницю депортації, то я хочу нагадати, що 77 років тому, в серпні 41-го року, почалася масова депортація радянських громадян німецької національності з України в Сибір і Північний Казахстан. Щоб визначити і підготувати слухачів до такої теми, коротко розповім, скажу, що ж таке депортація. Депортація – це вислання або насильницьке переселення як засіб кримінального чи адміністративного покарання. Так от, 15 серпня 41-го року вийшла директива Ставки, де вказувалось 51-й окремій армії немедленно очистить територію Кримського полуострова от місцевих жителів німців і інших антисовєтських елементів.
Чому антисовєтський елемент? Тому що почалась уже війна з Німеччиною, тому етнічні німці потенційно вважалися радянською владою колаборантами або можливими, я не знаю, ворогом в тилу.
Звичайно, тут питань надзвичайно багато, але оскільки почалася війна з німецько-фашистськими загарбниками, то, звісно, намагалася влада якимось чином убезпечити себе від внутрішньої опозиції і насамперед від тих, хто міг би співпрацювати з ворогом, тобто із колаборантами, а якщо і не колаборант, то співробітник із органами, які би боровся проти радянської влади, проти радянського режиму. І тому, звісно, дуже швидко повісили ярлик «Ворог народу». А раз він ворог народу, то його слід було виселити. Ось тільки один факт. Донесення командира робоче-селянської Червоної армії, так тоді називалась армія радянська, у Ставку свідчили, що на території Західного фронту налічуються населені пункти з німецьким населенням. На цьому донесенні, на тексті військового донесення, Сталін наклав резолюцію: «Надо виселити з треском».
З треском.
Оце і тому почалася масова депортація німців із Криму. Вони з'явилися тут не перед війною, а задовго ще до війни, за 200 років до цього, коли імператриця всія Русі запросила німців і Померанії, і Південної Німеччини, тоді ще Німеччини як такої держави не було, були князівства, окремі князівства. І ось із Пруссії почали прибувати люди на незаселені землі Південної Росії. Малася на увазі і Одеська область, Миколаївська область, Херсонська область і, звісно, Крим. Так ось, до початку війни у Криму проживало близько 60 тисяч кримських німців. І всіх їх належало депортувати.
І всіх їх депортували.
І всіх, майже всіх їх депортували у віддалені райони Сибіру і Північного Казахстану. Ну, насамперед, Ворженікідзевський край і Північний Урал. З наближенням фронту була і друга хвиля депортації. Цих німців, які висилали з України і з Криму, вони доїхали до Волги, а ті, що проживали там уже протягом 200 років, куди діватися, значить їх відповідно далі.
Ще далі.
І от ми читаємо, що до кінця 41-го року до Казахстану було виселено корінних німців 125 тисяч, Новосибірської області 100 тисяч, Алтайського краю 95 тисяч, Омської області 85 тисяч, Красноярський край 75 тисяч німців.
Це величезна кількість людей насправді.
Це велика кількість, астрономічна кількість людей, яких треба було депортувати в умовах розпочатої війни. Вдумайтесь тільки, коли розпочалась війна і слід було всі сили мобілізувати на Західний фронт, Сталін дав вказівку виселити таку армію народу, і відповідно всі вагони, всі залізниці були запруджені тим, що відправляли депортованих німців на схід. Замість допомоги на заході, зупинки ворога, вони рухалися на схід. Хочу зразу ж вам коротко розповісти, що і місцеві німці або етнічні німці, які проживали тут вже багато років, теж вступали до лав Червоної армії і захищали радянську владу на боці Червоної армії. Серед німців навіть є герої Радянського Союзу, про це мало хто знає. Але 114 осіб, які здійснили справді геройські подвиги, були представлені до звання героя, але отримали звання тільки 57 осіб німецької національності.
Анатолій Колос, дослідник історії німців в Україні в нашій студії. Але трошки, якщо повернутися на кілька років вперед, у 30-ті роки, в час жахливого великого терору, коли загинуло дуже-дуже багато людей різних національностей, за різними ознаками, в тому числі, вочевидь, і за національними, я знаю, що ви досліджуєте так само період великого терору і німецький контекст, власне, в цій історії. Зараз уже ми знаємо про певна термінологія, яка є доступною, про спецоперації НКВС. І щодо німців у тому числі, чи була така операція, зокрема, в Києві?
Дякую за питання. У цьому році дійсно відзначається 80-ті роковини великого терору на Україні. Протягом 37-го і 38-го років нашу країну напастило велике лихо – терор над радянськими громадянами. Це насамперед були спроби ліквідації всього куркульського населення, яке тільки перебувало на Україні. А після цього, як справилися з куркулями, перейшли до національних операцій. Національні операції теж проводились надзвичайно жорстоко і швидко, не було ніякої пощади. Хочу вам розповісти, що у Биківні під Києвом, в Биківнянському лісі, було розстріляно, незаконно засуджено і розстріляно від 80 до 100 тисяч осіб радянських громадян. Ну, насамперед, серед цих громадян 62-65% було українців, 12% було поляків, 9% було німців, корінних німців. Були євреї, латиші, китайці, корейці, асирійці, греки і навіть харбінці.
Тобто у Биківні було розстріляно близько 9%, з того всього числа людей, які вбиті у Биківні, 9% приблизно це німці. Це кияни переважно?
Вірно. Це були в основному кияни, які Незвичайні були кияни, а була еліта нації, еліта в Києві, які були, мали великі заслуги перед Києвом, перед Україною. Це були відомі архітектори.
Тобто це інтелігенція переважно?
В основному інтелігенція, так. Да. Були письменники, були історики, були вчені, були інженери, були дуже відомі люди на той час, і в мене є великий список, я міг би їх перелічити, але ми це не вистачить нам цієї
програми, так.
Програми, щоб розповісти, які втрати понесла радянська влада і насамперед українська держава після великого терору 37-38 років.
Пане Анатолію, а зрозуміло, що це були закриті спецоперації, але ну, навряд чи ми можемо сказати, що ця інформація не потрапляла в той час до німецької розвідки. Ну, якщо бути відвертими, на той час німецька розвідка, вочевидь, не найгірше працювала у Європі. А це ще період непоганих, м'яко кажучи, стосунків між Гітлером і Сталіним. Чи є якась інформація про те, чи була реакція з боку Райху, зокрема?
Я хочу розповісти, що реакція, звісно, була. І органи, яким це належало, знали, що діється в Україні, що діється в Радянському Союзі. І тому, особливо після голодних років і під час голодомору на Україні, німецька громада надавала велику допомогу українським німцям. Шли сюди посилки, перераховувались гроші, посилалися цілі, як зараз прийнято говорити, гуманітарні конвої або ж передачі. Але це все чітко облікувалося органами НКВД. І ті люди, які одержали цю посилку, відразу ставилися на облік в НКВД, які одержали матеріальну допомогу або грошову, відразу ставилися на облік, і потім до них застосовувалися жорсткі міри. Не можу сказати, щоб не реагувала, реакція була. Але ви ж знаєте, що були такі були представники західної освіти, які приїздили спеціально сюди в Радянський Союз, робили огляд, їм влаштовували поїздки.
По потьомкінських селах. Ну, Бернард Шоу.
Так, Бернард Шоу – це найкращий і найяскравий епізод, який я бачив тільки все найкраще, що і, відповідно, писав і публікував на Заході, ще ніякого голоду тут.
Пане Анатолію, історія вашої родини, от ваші предки в Києві жили?
Ні, мої предки жили в Київській області.
В Київській області.
Так. Але теж вони зазнали втрат, відповідно, проте їм не вдалося побувати в депортації. А чому? Розповім. Оскільки в 41-му році вже запізно почалася депортація німців із Києва, із Київської області, із України, то західних правобережних німців не всіх встигли вивезти. Не всіх встигли, хоча радянська влада намагалася. А ось уже Київ, східний берег Дніпра, і особливо Донбас і Крим, цих уже замали повністю. А ті, які залишилися, вони залишились під окупацією. Хоча і потім про це їм теж нагадали, що ви ж були в окупаційній зоні.
Чим займалися ваші предки? Ремісництво, підприємництво, бізнес, як ми зараз кажемо?
Ну, скажу. Мої самі старші предки були в аграрному секторі, працювали в сільському господарстві. Мій дядько був головою сільської ради у німецькому національному районі, Пулинський район Київської області такий був. Потім він перейменували на Червоноармійський район Житомирської області. Зараз повернули в рамках декомунізації, повернули назад це ім'я Пулини.
Тобто це було місце компактного проживання німців?
Місця компактного проживання. І один, загалом 7 районів було по Україні, національних районів. А один із них, Пулинський, був в Київській області тодішній. Мама моя була спочатку головою колгоспу після закінчення школи радянського партійного активу. А потім, після репресій, до початку війни працювала директором дитячого будинку де виховувались діти всіх розстріляних радянських і польських, і німецьких активістів під час Великого терору. Так ось, батьків розстріляли, а діти залишилися сиротами. І тому в кожному районі намагалася створити такі дитячий будинок, будинки, щоб цих дітей, які зовсім не винні, от, і малолітні, не могли собі збирали до дитячих,
до таких дитячих будинків. Пане Анатолію, чи є відповідні документи, які підтверджують, аргументують цю спецоперацію НКВС щодо німців конкретно?
Є, і дуже багато є. Допустимо, приказ, наказ НКВД номер 00439 так і гласив, що тільки здійснюємо німецьку операцію. Але на неї виділялося всього 5 днів за наказом Єжова, наркома внутрішніх справ.
Це в 38-му році?
В 37-му році.
В 37-му
ще? 15 серпня 37-го року наказ 00439. За ним слід пішов наказ 485 тільки по полякам. Поляків, до речі, було значно більше, і вони...
І що малося на увазі в цьому наказі? І що треба було виселити їх, розстріляти, посадити,
всіх,
ув'язнити?
Всіх німців, які були на обліку в паспортних салах, належало арештувати.
Просто арештувати?
Просто арештувати, вже тільки за національною приналежністю. А вже потім слідчим органам треба було здійснити оперативне відстеження, треба було провести допити, вияснити коло знайомств, у кого були ці знайомства, щоб всіх знайомих записати до контрреволюціонерів або агентів антирадянської пропаганди. І вже за антирадянську пропаганду, коли людина ще сказала, що ми не згодні із радянською владою, що голодомори і бідність велика, вже за це одні, за ці одні вислови, за ці одні речення, а якщо були ще свідки, то вже належала стаття 54 прим. 10, 54.9, це були розстрільні статті.
Це наказ був по Києву, по Україні чи загалом по Радянському Союзу від цього 15 серпня?
Ці накази, і, зокрема, від 15 серпня 1937 року, стосувався всього Радянського Союзу, але він здійснювався тільки там, де було розселення, компактне розселення поляки або німці.
Пане Анатолію, приватне запитання, трошки у нас дуже мало часу. Чи доводилося, чи було, може, навіть, я не знаю, чи у вас, але в батьків, можливо, і в етнічних німців в Україні, от відчуття таке життя в час вже війни і після війни, як між молотом і ковадлом? Тому що, з одного боку, і для німців тих там у Німеччині ти вже не, німець, але за межами Німеччини. Це, приблизно, як ми ставимось до нашої діаспори, так само, є свої нюанси, так би мовити. А тут всередині ти за кілька років автоматично із там людини, яка щось виробляла, інтелектуальну продукцію, чи будь-яку іншу, чи в агрономії, чи в промисловості, перетворюєшся так само на ворога народу. От оце відчуття було, і це переслідувало протягом усього радянського періоду. Тому що можна собі дуже просто уявити, яке могло бути ставлення ваших однолітків так до вас і там до дітей етнічних німців, якщо ця інформація була, так би мовити, публічною, якщо про це говорили. Тому що оцей заряд, який існував після війни, і довгий час це підтримувалось, не могло не відбитися, напевно.
Згоден, дуже логічна думка, що і під час війни, і особливо після війни було надзвичайно настроєне агресивне населення, тому що зазнало величезних втрат. Багато людей було загинувших, багато зруйновано міст і сіл. І тому прийшлося виживати у цих умовах. І більшість людей намагалася чи виїхати з місця, чи змінити прізвище, ім'я і таким чином підлаштуватися. Жінки виходили заміж за місцевих. І ми знаємо зараз дуже багато змішаних сімей, які і змінили місце проживання, і прізвища свої, і координати всі свої з тим, щоб...
уникнути цього цькування.
Уникнути, так. Да.
Як загалом, я не знаю, чи досліджували ви, але ми про це поговоримо вже в іншій програмі, співжиття було, зокрема, з місцевим населенням, в тих селах, де компактно проживали німці, чи це були винятково німецькі села, чи все ж таки була суміш, як традиційно в Україні в багатьох дуже областях, в районах було?
Дуже влучне запитання, і я на нього задоволенням відповім, тому що життя із місцевими, людьми, із селянами, із містянами була завжди надзвичайно позитивна. Надзвичайно позитивна. Навіть більше вам скажу. До війни були у українських селах, де проживала значна кількість німців і євреїв, була дружба навіть між німцями і євреями. До війни це все було. А вже з українцями і з іншим, то, звичайно, ніколи не було ніяких конфліктів.
Отут ми, насправді, в сьогоднішній програмі ми ставимо крапку, але, в принципі, думаю, ставимо кому. І, можливо, про такі побутові, повсякденні речі обов'язково з вами поговоримо в наступних програмах.